19-нче май Татарстан матбугат көнендә гадәттәгечә хәбәрчеләргә мәгълүмат чаралары җитәкчеләренә кадер-хөрмәт күрсәттеләр, тантаналы утырышлар үткәрделәр. Быел да шулай булды. Федераль мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен Республика президенты Рустам Миңнеханов кабул итте. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исә җирле мәгълүмат чаралары һәм читтәге татар газет радиолар җитәкчеләре белән очрашты. Бүген Бәллүр Каләм исемле һөнәри бүләк белән бергә бер ветеран журналистка машинада бүләк ителде. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Татмедиа агентлыгы ел саен диярлек бу бәйрәмгә телевидение һәм пресса йолдызларын китертә. Ешкана Татарстанга РТР каналы алып баручысы Сергей Брилев килә. Үткән елда Коммерсант газетасының өлкә җитәкчесе Андрей Васильев чакырылган иде. Быел Комсомольская правда, Российская газета баш мөхәррирләре Владимир Сунгоркин һәм Владислав Фронин, Интерфакс агентлыгы рәисе урынбасары Николай Касьянов, ВГТРК ширкәте җитәкчеләренең берсе Рифат Сабитов һәм анда спорт тапшырулары башлыгы Василий Кикнадзе килде. Шулай ук НТВшники тапшыруында кискен сораулар бирүче танылган НТВ каналы журналисты Антон Хреков та бар. Әмма ул мәгълүмат чараларында билгесез ширкәтнең пиар җитәкчесе буларак кына тәкъдим ителде. Мәскәү кунакларын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, очрашуда сүз Татарстандагы проектлар турында барды. Әмма Татарстан җитәкчелегенең республиканы федераль мәгълүмат чараларында таныту, яхшы яктан күрсәтү теләге барлыгы беркемгә дә сер түгел. Рөстәм Миңнехановның үзенең дә бу хакта әйткәне бар. Татарстанның үзенең хәбәрчеләрен Татарстан президенты әллә нигә бер кабул итә. Яңа ел алдыннан бәйрәм очрашуында бүләкләр бирә. Быел 8 март бәйрәмендә дә хатын-кыз хәбәрчеләрен чакырганнар. Парламент рәисе елдагыча 19 май бәйрәм көне уңайыннан Татарстан мәгълүмат чаралары җитәкчелеге эшләрен җыя. Очрашуга республика шәһәр район газет радиолар читтәге татар мәгълүмәт чаралары җитәкчеләре чакырылды. Очрашу дәүләт шурасы бинасында үтте. Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар башкарган эшне бик югары бәяләп, демократия һәм сүз ирегү мәсьәләсенә фикерен белдерде һәм үзен тәнкыйтьләргә дә рөхсәт итте. Ул бүгенге көндә мәгълүматның интернет, социаль челтәрләр аша таралуына гаҗәпләнә икән. Мөхәммәтшин үзенең сайтын ачкан, Twitter челтәрендә дә үз битен булдырган. Алар аша үзем турында күп нәрсә белдем, диде ул. Аның сүзләреннән аңлашылганча, Мөхәммәтшинның интернет сәхифәләренә тәнкыйть белдерергә батырчылык иткән кешеләр дә булган. Әмма шундый шартларда яшәргә күнегергә кирәк, тормыш хәзер шундый бер нәрсәне дә яшереп булмый, дип саный Мөхәммәтшин. Русиядәге демократия мәсьәләсенә дә үз фикерен белдерде ул. Мәсәлән, бер адым алга, бер адым артка ясыйбыз, әмма барыбер демократияга таба барабыз, диде ул. Шуннан соң парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин вазифадан киткән җитәкчеләргә тәнкыйть белдермәскә чакырды. Алар турында я яхшы, я бер нәрсә дә әйтмәскә кирәк, диде ул. Мәсәлән, Ленин, Брежнев, Горбачевның тәнкыйтьләнүен гаеп итте ул. Шеймиевка ул лайык булган бәяне бирдек, ул республика белән иң авыр вакытларда җитәкчелек итте, диде Мөхәммәтшин. Шулай ук республика хакимиятенең күргән тырышлыклары, чишелгән проблемнар, соңгы җәйдә килгән каты корылык нәтиҗәләреннән арыну өчен бик күп көч кую хакында тәфсилләп сөйләде. Татарстандагы күпчелек мәгълүмәт чаралары дәүләтнеке икән исәпкә алганда, хакимият башкарган эшнең халыкка җиткерелеп баруын хәзердән үк фараслап була. Читтәге татарлардан республикадагы җитәкчеләрнең башкарган эшләре, әйткән сүзләре турында белеп торачак. Татарлар яшәгән төбәкләргә атна вакыйгалары исемле хәбәрләр җыелмасын җибәрә башлыйлар икән. Читтәге татар җитәкчеләре моңа бик сөенә. Мәсәлән, Екатеринбург медиа холдингы җитәкчесе Фәвия Сафиуллина булай диде.
Екатеринбург шәһәреннән Фәвия Сафиуллина, директор национального медиа холдинга. А я уже 30 лет проживаю на Урале, но живу и думаю по-татарски, поэтому, уважаемые коллеги, наверное, меня простят, если я перейду на родной язык. Фәрит Хәйрулович, исәнмесез, тагын бер тапкыр, без сезнең белән беренче тапкыр гына күрешмибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Килгән саен сезгә безнең теләкләрне үтисез. Һәр вакытта да читтә яшәүче татар халкына якын бораласыз. Без инде Россиядә чит төбәкләрдә яшәүче татар халкы һәр даим Татарстанның үзебезгә карата шушындый кайгыртучылыгын тоябыз. Әмма без татар халкы дигән олы бер диңгезнең бір тамшысығына біздің милли матбуғат шаралары проблемалары мында Татарстан ұяғында шыққан милли матбуғаттан айырылып бірақ тұра енді белгілі енді хүкімет кісесіне милли матбуғат шараларын татар милли матбуғат шараларын сала алған түбеклер бармақ білен ғана санарлық біздің көбісінше өзі біздің игілікілі татар халқы язмышына бейтарап болмаған егіттілер көтере біздің шығымдарына шоңа көре сізнің сөзіңізден дәвам етіп бізде енді Татарстан өкілдерінен түгел татар халқы өкілдері дәулет думысында көбірек болсын еді деген тілекте қаламыз өзіміздің яқтан бұл отыруда өзіміз бек тырышып ішлеешекпіз енді тағын сізге Татарстан хүкіметіне бек зор рахметін білдіресіміз келе Татарстан яңа ғасыр телевидениесінің дүниядағы татар яшаған һәр йортқа кіре алуы бізне туғандаш тарихи ватаныбыз белән тағын да якын айтты билгеле хәзер менә тағын бір бик куанычлы хәл булачак бүген без килешү төзешәкбез Ифтат медиа белән атна вакыйгалары дигән кушымта безнең төбәкләрдә чыгучы татар телендәге газеталарга кушымта булып чыгачак мәгълүм булганча бу газетаның бу кушымтаның чыгымнарын Татарстан Республикасы үз өстенә ала без инде бу кушымта милли мәдәният милли мәгариф яңалыкларын һәм аның проблемаларын күтәрүче бу кушымта безнең төбәктәге газетаның эчтәлеген тагын да байытыр дип халкыбызны тагын да безнең татар телендәге материалларны ныграк укырга тартыр дип ышанабыз һәм инде бу эш дәвамлы булсын иде онытмагыз безне ташлап бетермәгез бик зур рәхмәт сезгә
рәхмәт Фабия ханым сораулар бардыр ләкин мин аның турында әйтергә онытканмын атна вакыйгалары ул мәсьәләне былтыр сез куйган идегез сезнең белән шаршуларда булган хөкүмәт бу мәсьәләне карады без бит ул сезнең мөрәҗәгатьләрегезне хөкүмәткә ибәрдек менә бу очрашудан соң шундый хәбәр алдык карар кабул ителгән чыннан да атна вакыйгалары сезнең газеталарга ибәрелеп анда бастырылса араларыбыз тагын да якынаер сез мәгълүматларны атна саны алып торасыз яңа мәгълүматларны ярдәм итербез әле быел менә бу приволжский округның мыпаян россиянытым сабантуй да сездә үтә бит федеральный сабантуй сездә үтә без анда җыенабыз безнең президент җыена барырга бик зур делегация оештырабыз кунаклар көтегез сарыклар үстерегез без үзебез сарыкларыбыз белән дә килербез ләкин сезгә дә мәшәкатьләре булыр очрашулар яхшы булсын ярыймы
Самар татар газета җитәкчесе дә мондый җыентыкларны даими чыгарырга чакырды. Сайлаулар якынлашуын исә тотканда Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан тормышы турында тупланмаларны иртәрәк һәм ешрак тарата башларга киңәш итте. 18 төбәктән килгән татар мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Орша районына сәяхәткә дә алып барачаклар. Ә 19 май кичендә бөтен мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре пирамида күңелләшү үзәгендә Бәлнур Каләм бүләген тапшыру тантанасында катнашты. Елдагыча ветеран журналистка Татарстан хакимиятләренә кыйммәтле бүләк эләкте. Быел җиңел машина элекке социалистик Татарстан газета баш мөхәррире Мөнир Агълиуллинга бирелде.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Азатлык радиосы.